Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 13. února 2020 a my začneme své surfování na Parlamentních listech. Vrátíme se k situaci, která věstí řadu dobrých zpráv pro nás, okolo milionu chvilek. Označovat nevhodné kandidáty žádá chvilkař Roll před volbami do Rady České televize. Pak otevřeně popsal, jak úkoloval Petříčka. Benjamin Roll byl hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus. Místopředseda milionu chvilek pro demokracii zde hovořil o poslání chvilek, o schůzce se zástupci se sociální demokracií a pak hlavně o kandidátech do Rady České televize. Došlo i na ekonomku Hanu Lipovskou. Prý zvedá otazníky její chápání funkce veřejnoprávního média. No, druhá věc je, že je prokazatelně navázaná na Institut Václava Klause. Spolupracovala s Václavem Klausem mladším, vyčetlí. Ale to není tělesná vada ani duševní, kontrovala moderátorka. Přečtěte si. Tak si přečteme. Křesťan, pravdoláskař, student a člověk, jak se Benjamin Roll označuje na Facebooku, byl hostem Českého rozhlasu Plus. První otázka na současného místopředsedu milionu chvilek pro demokracii byla, jak ho ty dva roky, co v tomto spolku působí, změnili. Prakticky mám míň času na jiné věci, včetně školy, včetně církve, což mě mrzí, ale hold, už to tak je. Osobnostně jsem si možná musel víc uvědomit své vlastní zodpovědnosti. Svou vlastní zodpovědnost je vlastně zajímavé, že ta vnitřní touha se veřejně vyjádřit mě teď dostala do pozice, kdy si musím dát víc pozor na to, co řeknu. To je zajímavá zkušenost. Pak taky jsem najednou pozvaný do Českého rozhlasu, což je něco, s čím se musí člověk vyrovnat nějak vnitřně, jako co to znamená a neznamená, sdělil na začátku pořadu Roll. To by mě zajímalo, co to znamená a neznamená, zeptala se moderátorka Tachecí. Neznamená to, že jsem nějaká výjimečná osobnost, i když mě tedy pozvali do pořadu Osobnost Plus, ale znamená to, že mám najednou zodpovědnost za ten spolek, který mě do této pozice dostal, že jsem veřejně známý, odpověděl. Člověk se naučí udržet nervy na uzdě, když musí korigovat tak velký dav a zároveň musí pracovat s tím, že každé slovo má obrovský dosah a vliv. Odpověděl na otázku, zda mu ty dva uplynulé roky dali větší jistotu. Moderátorka se dále zeptala na to, jak moc se vnitřně trápí tím, že všechny politické požadavky, které kladly na politickou scénu, byly nevyslyšeny. Prý je to částečně frustrující, ale jinak jsou vnitřně od toho osvobozeni, neboť jejich hlavním cílem je prý celková stabilizace společnosti. To se teď daří tak, jak jsme vůbec nečekali, takže to nás osvobozuje od nějakého zoufání si, že velké cíle nevycházejí. Nicméně nás to posiluje v tom, že máme na nich trvat, protože lidem na tom očividně záleží, zmínil. Došlo však i na studium. Tachec jí zmínila, že studium na Evangelické univerzitě nepřerušil a zeptala se ho na postoj spolužáků k jeho aktivitám. Rol odpověděl, že postoje jsou velmi podporující. Dodal, že jich je poměrně málo na fakultě, čili prý není těžké kamarádit a znát se se všemi. Většina na demonstrace chodí, potom třeba přes Facebook jsem narazil na studenta z jiné oboru, který říkal, že se mu to nezdá, ale s ním se neznám osobně, takže nevím, na čem jsme. S těmi, které znám, tak ti chodí na ty demonstrace. Dodal, že i kantoři jsou aktivní. Tento a příští rok vidí spoluzakladatel Milionu chvilek jako zásadní. My se teď chceme soustředit na ty naše regionální organizace, naše místní skupiny. Na konci února se spustí štafeta po krajských městech, kdy organizátoři v krajských městech dělají akce. My je budeme moct více podpořit, protože v Praze v tu dobu snad nic nebude. Chceme vytvořit síť po celé republice, která by byla nějak pevná, která by byla ve vzájemné shodě s těmi místními, a to by se mělo poté projevit v té aktivizaci ostatních lidí a nakonec i ve volbách, vysvětlil Rol. Popsal i to, jak se sešli nedávno se zástupci ČSSD, a tady to teď začíná být hodně zajímavé. Ten úvod jsem přečetla proto, abychom si udělali jakousi takovou představu, o koho se jedná v osobě pana Rola, protože to, co odpověděl na ty otázky, o něm dost vypovídá, ale teď to začíná být velice zajímavé. Popsal i to, jak se sešli nedávno se zástupci ČSSD. My jsme se sešli pouze s částí ČSSD, s Petříčkem, Šmardou a s panem Veselým, což jsou místopředsedové ČSSD. Oni se zdáli být nakloněni těm základním principům, samozřejmě jejich možnosti ve vládě jsou omezené, tak uvidíme, čeho mohou či nemohou dosáhnout, řekl, na což se ho moderátorka zeptala, co po nich chtěli. My jsme chtěli, aby se zasadili o to, aby například v blížících se volbách do mediálních rad neprošli kandidáti napojení na dezinformační scénu, kteří by byli nějak vyhraněně proti dezinformačním médiím. Potom jsme řešili, jaký je jejich postoj ke střetu zájmů premiéra, což je jeden z bodů našich demonstrací, rozvedl Rol. Dokonce prý souhlasili s postojem Milionu chvilek k veřejnoprávním médiím a že se tam pokusí nějakým způsobem působit mezi poslanci. Rol zmínil, že střet zájmů vnímají jako vážnou věc, ale sdělili, že nebudou odstupovat z vlády. Pěkně se začal pan Rol odkopávat, respektive odkopávat celé to takzvané hnutí a jeho v uvozovkách poslání, a jedeme dál. Poté se přešlo na rady veřejnoprávních médií. Když už jste sám nakousl ty rady, o kterých jste řekl, že budete dohlížet na výběr, tak by mě vlastně zajímalo, v čem ten váš dohled bude spočívat. To budete říkat, tenhle kandidát je špatně, tenhle je dobře, nebo jak? Zeptala se moderátorka. Já myslím, že bychom měli některé kandidáty označit jako nepřijatelné vzhledem k jejich velmi příznivým vztahům k některým politikům, kteří podle nás narušují hranice demokratického chování, vysvětlil. To máte na každého z nich profil, analýzu jeho vztahů? Zeptala se moderátorka. Rol odpověděl, že to nemusí dělat oni, přátelé, protože to dělají jiné instituce. Prý lze sledovat i jejich činy v minulých letech, jak se prý vyjadřují či vyjadřovali k veřejnoprávním médiím. Teď narážíte na paní Lipovskou, zeptala se Tachecí. Například, odpověděl Rol. To by mě obzvlášť zajímalo, protože aniž bych se chtěla někoho zastávat nebo někoho vyřizovat, Tak vy si myslíte, že když vyjádřila nelibost nad existencí České televize kdysi nebo veřejnoprávních médií, takže ji to vylučuje, zeptala se Tachecí. Prý to zvedá otazníky nad tím, jak chápe funkci veřejnoprávního média. Ona už to řekla, ona tam chce působit jako ekonomka, má údajně dobré renomé, takže proč ne? No, druhá věc je, že je prokazatelně navázaná na Institut Václava Klause. Spolupracovala s Václavem Klausem mladším, zaútočil Rol. Ale to není tělesná vada ani duševní, kontrovala Tachecí. No není, ale je to závažné, mínil Rol. Co je na tom závažného? Tázala se moderátorka. No, podle mě Václav Klaus mladší, jak se vyjadřuje, tím, jak chce působit ve společnosti, tak tím ohrožuje základy, na čem tato země stojí. Ale to říkáte vy, poznamenala Tachecí. To Rol připustil. Já marně přemýšlím, aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat nad tím, kolik europoslanců, kteří nesouhlasili s existencí takto koncipované Evropské unie v Evropském parlamentu, sedělo, včetně některých našich. Taky byste mohl říct, že když přece nesouhlasí s existencí Evropské unie v této podobě, takže by neměli v Evropském parlamentu co dělat, poznamenala Tachecí. Takové přirovnání však Rol odmítl. Tam je to jiná věc, tam to jsou politici, které zvolili voliči. Zastupují tam politické názory, to je v pořádku. V Radě České televize nemají zastávat politické názory a být navázáni na politiky, to je ten problém, kontroval Rol. To s vámi souhlasím. Mně pořád není jasné, na jaké bázi se dá o tak relativně závažném postoji jako tenhle. Ano, jako ve smyslu k těm lidem, tenhle ano, tenhle ne, rozhodnout. Co vám k tomu vlastně stačí, nebo co k tomu potřebujete? Když se podíváte, jak říkáte, že někdo pracoval pro Institut Václava Klause, a to vám stačí? Ptala se moderátorka. Rol odpověděl, že tu jde o tu kombinaci těch výroků, které prý ani nejsou tak staré. Na otázku, co udělá spolek, pokud tam budou tito lidé zvoleni, odpověděl. V některých vážných situacích jsme schopni i jít do ulic, to jsme řekli. Veřejnoprávní média, jejich ochrana je jednou z červených čar, které jsme pojmenovali na Letné, a pokud uvidíme, že ten vliv například politiků, kteří chtějí nějakým způsobem si systém naklonit na svoji stranu, je výrazný, tak má smysl se proti tomu ohradit a má smysl se proti tomu ohradit už předtím, aby se to nestalo, sdělil. Vyprávěli vám rodiče často, jaké to bylo v dobách reálného socialismu? Zeptala se ke konci moderátorka. Jo, vlastně to má asi velký vliv, že se nějak veřejně angažuji, že tu zkušenost jejich znám. Oni nebyli žádní disidenti, ale byli tak jako na pomezí. Nechodili volit, táta měl dlouhé vlasy a měli řadu problémů. Máma nemohla studovat a tak dále. Tak toho jsem si vážil a jsem za to rád, že takový postoj měli a mělo to na mě a mé bráchy velký vliv na to, jak jednáme, vyprávěl. Tak vážení přátelé, to je doslova gól a vlastní a myslím si, že tímto se Milion chvilek definitivně zdiskreditoval, jak to vyjádřil jeden z diskutujících. Já gratuluji paní Tachecí, že konečně z pana Rola vypáčila, co má opravdu tenhle super spolek v plánu. Oni chtějí být ten rozhodující prvek a určovat, co je správné a co ne, kdo je dobrý člověk a kdo ne, a také jaká politika a politici jsou OK či naopak. Pane Rol, já to sice tuším od začátku, co jste vylezli měnit společnost a přitom si jen tak mimochodem přivydělat. To, o čem vy mluvíte, není nic jiného než fašistické nebo totalitní myšlení. A to chcete kritizovat Babiše nebo Zemana? Až se po celém tom vašem spolku slehne zem, tak to teprve bude vítězství svobody a demokracie. A tímto rozhovorem to nekončí. Jak víte, tak za ombudsmana byl zvolen pan Křeček a Milion chvilek začal opět řádit. Vztek kolem Křečka, z útrop Milionu chvilek, rozmlátit Čapí hnízdo, místo demonstrací lidé navrhují těžký kalibr. Blokovat vládní budovy, rozmlátit Čapí hnízdo. I to zaznělo z chvilkové skupiny, tedy ze skupiny, kde se soustředí sympatizanti Milionu chvilek pro demokracii. Byla to reakce na oznámení, že Milion chvilek v případě zvolení Křečka ombudsmanem uspořádá demonstraci. Další se tázali, zda půjdou demonstrovat před sněmovnu ve 14.45, kdy byly vyhlášeny výsledky. Reakce členů chvilkové skupiny, tedy sympatizantů Milionu chvilek pro demokracii, na oznámení demonstrace proti případnému zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem na sebe nenechala dlouho čekat. Pod příspěvkem Adama Hladkého, který sdílel tweet Dominika Feriho, jenž informoval o volbě ombudsmana, jejíž výsledky budou známy ve 14.45, se objevil komentář Sýmy Silné. Ta se tázala na demonstraci. Půjdeme před sněmovnu rovnou nebo počkáme na 14.45, tázala se. Odpověděla jí Eva Olivová, že by to z místa bydliště nestihla. Opět však zareagovala Sýma Silná a napsala, že tato rychlovka se spíš týká Prahy a okolí, ale příležitost se najde i později. Já jim věřím, Brňáci by mohli jít demonstrovat před ombudsmanský úřad, dodala. Martin Rubeš do skupiny napsal: žádná soudružka Urválková, žádný soudruh Křeček. Konec svinského diktátu, Bureše a mlhy. Kateřina Veliká napsala do skupiny chvilkařů kritický komentář. Spolek Milionu chvilek by se prý měl spojit do politické strany. Babiš si z vás a z ostatních pořád dělá srandu. Vláda pod jeho diktátem dělá příšerné věci proti vlastním občanům, dusí ty, kteří je svými daněmi živí. Proč se nedokážete sformovat v nějakou stranu a domluvit se s opozicí a jít do voleb jako jedna velká strana nebo hnutí? V USA je taky víc stran, ale do voleb jdou jako republikáni nebo demokraté, napsala. Je podle jejího vzkazu třeba něco udělat do voleb. Landy Makronka je názoru, že vyjít do ulic nestačí, podle něj se má dělat víc, podle něj se měly blokovat vládní budovy, napadlo ho však i rozmlátit Čapí hnízdo. František Pejřimovský si však myslí, že je třeba, aby protesty předcházely rozhodování. Následně se totiž prý nic nezmění. Křeček stejně jako Benešová svou funkci již dobrovolně neopustí a nezbyde nic jiného, než se upínat k vyšší moci, dodal. Tak a to nejlepší nakonec, třešnička na dort. Kalouskovi ruply nervy, jsme v hajzlu, už se bouří i novináři. Křeček ombudsmanem, 91 hlasů stačilo. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech. Poslanci ve středu v prvním kole tajné volby nezvolili nového ombudsmana. Nejvíce hlasů získali kandidáti Stanislav Křeček a Vít Alexander Šorm. Oba tak postoupili do druhého kola, které se konalo ještě v podvečer. Z něj vzešel jako nástupce končící ombudsmanky Anny Šabatové prezidentský kandidát Stanislav Křeček. Miroslav Kalousek se po ohlášení výsledků nedokázal ovládnout a další nepříliš pozitivní ohlasy už zaplňují internet. V prvním kole tajné volby veřejného ochránce práv nikdo neuspěl. Ke zvolení bylo potřeba 90 hlasů. Stanislav Křeček získal 66 hlasů, Vít Alexander Šorm 47 hlasů a Jan Matys 20 hlasů. Ve druhém kole získal Stanislav Křeček 91 hlasů a stal se tak novým veřejným ochráncem práv. Veřejného ochránce práv volí poslanecká sněmovna na 6 let z kandidátů, z nichž 2 navrhuje prezident republiky a 2 senát. Někteří bezprostředně po volbě děkovali Milionu chvilek pro demokracii, který se svým hysterickým vyhrožováním demonstracemi podle některých postaral odsuzovanému Křečkovi o to nejlepší PR. Tato věta opět potvrzuje to, co jsem již říkala, dochází k odepisování ovšem nejen Milionu chvilek, ale celé pražské kavárny, alespoň tak se domnívám. A to potvrzuje právě Miroslav Kalousek. Naopak Miroslav Kalousek, předseda poslanců opoziční TOP 09, se ve vypjaté chvíli nedokázal zdržet vulgarismů. Myslím, že jsme v hajzlu. Zasvítilo na jeho Facebooku společně se znechucenou úvahou o tom, že životopis a hodnotové zakotvení JUDr. Křečka je zrcadlem české společnosti. Nevelké nadšení z volby nástupce Šabatové projevil i šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Po Šabatové přichází Křeček. Nelze si představit lepší ilustraci dnešních časů. Glosuje zvolení ombudsmana. Naprosto absurdní podle něj je, že takový člověk projde díky levicovým hlasům. Editor Seznam zpráv Jiří Hošek s Křečkovým zvolením vzpomněl rčení udělat kozla zahradníkem, které je však přežité a jeho nová výstižnější a srozumitelnější verze pro 21. století je Křeček ombudsmanem. Tak to je docela vtipné, ale vážení přátelé, slyšíte to, jak hysterčí všichni ti, kteří se řadí k pražské kavárně, což je banda podpindostníků. Podle novináře a pedagoga Davida Klimeše pomohlo Křečkovi získat post ombudsmana i to, že debata se zaměřovala jen na něj. Tím se jeho zpočátku nedobré šance zvyšovaly. Kdyby opozice a média méně propadla obsesi jeho osobou, shodla se na Šormovi a sehnala pro něj podporu, mohlo to být jiné. Prezident se jistě dobře baví, myslí si Klimeš. A tady je potřeba opět složit velikánskou poklonu panu prezidentovi, který nejdřív předhodil naprosto nepřijatelnou paní Válkovou. Tu se v rámci celé té akce podařilo navíc ještě zdiskreditovat. Zkrátka a dobře, dozvěděli jsme se informace díky tomu, které předtím známé nebyly. No a potom lišácky pan prezident vsunul toho správného kandidáta. To je skutečně majstrštyk a děkujeme, pane prezidente. Křeček v pořádku. Tohle je prostě dnešní sněmovní a společenská většina, zhodnotil dnešní, tedy včerejší tajné volby, ochránce veřejných práv ve sněmovně komentátor Jindřich Šídlo. Svůj názor řekl i k výhrůžkám spolku Milion chvilek pro demokracii, který po zveřejnění informace, že hnutí ANO má hlasovat pro Stanislava Křečka ve volbě ombudsmana, avizoval, že pokud se tak stane, bude se konat demonstrace. Nevěřím, že by jediný poslanec volil Křečka kvůli Milionu chvilek, ale dá se to dobře využít, podotkl Šídlo. I šéfredaktor deníku Referendum Jakub Patočka se k nástupci Anny Šabatové vyjádřil jasně. Volba diskriminační názory projevujícího člověka ombudsmanem je hanebnost zralá na rozpoutání občanské neposlušnosti. Všimněte si, vážení přátelé, jak většina z kavárníků ztrácí nervy, protože Neděje se to jenom u nás, ale teď tedy doufejme, že se to u nás začne už konečně také dít, ale to jsou ty procesy odepisování amerických státních elit a jejich pohůnků z vedoucích nebo z řídících struktur v jednotlivých společnostech, v jednotlivých zemích. Za chvíli se podíváme na Čínu. To všechno spolu souvisí. A teď ta Čína. V Číně kvůli koronaviru začínají padat hlavy. Článek vyšel dnes na Novinkách. Koronavirus COVID-19 dostal šanci šířit se v období, kdy bylo snazší ho zvládnout. Čína se ale systematicky snažila krizi zamést pod koberec. Ve čtvrtek ale byli propuštěni 3 oficiální činitelé. Starosta Wuhanu navíc přiznal, že situaci nezvládl. O místo přišel šéf komunistické strany provincie Hubei Tiang Chao Liang, předseda komunistů ve Wuhanu Ma Kuo Chiang a Chang Xiaoming, který šéfoval kanceláři pro zahraniční styky s Hongkongem a Makaem. Trojice vyhozených politiků už má své nástupce. Starosta Wuhanu, který je epicentrem nákazy, navíc přiznal v přímém přenosu pochybení, že krizi nezvládl dostatečně dobře a nabídl svou rezignaci. Názor veřejnosti je velmi důležitý. Nesu zodpovědnost a jsem připraven odstoupit, uvedl pro stanici CCTV starosta Chou Sien Wang. Podle profesora Chikéské univerzity Dailyho Yanga, který se soustředí na situaci v Číně, se jedná o krok, který posvětil čínský prezident Xi Jinping. V sázce je hodně. Prezident chce tímto krokem ukázat, že má situaci pod kontrolou, vysvětloval Yang pro The Guardian. Čína existenci koronaviru zveřejnila mnohem rychleji než v případě nákazy SARS z let 2002 až 2003. Postupem času ale začalo být jasnější, že místní vláda se v klíčových prvních týdnech systematicky snažila krizi zamést pod koberec. Tehdy dostal virus šanci šířit se v období, kdy bylo mnohem snazší ho zvládnout. Přítomnost nového viru přitom Čína mohla vyšetřovat už v prosinci, kdy na nákazu upozornil oftalmolog Li Wen Liang. Místo toho ale bezpečnostní síly 34-letého lékaře perzekuovali. O měsíc později se Li stal jednou z nejmladších obětí koronaviru a jeho případ vyvolal v Číně zřídka vídanou diskuzi o svobodě projevu. Bez svobodného tisku, voleb nebo většího prostoru pro občanskou společnost však mají obyvatelé jen velmi málo způsobů, jak své vůdce pohnat k odpovědnosti. Místní oficiální činitelé se zodpovídají jen stranické hierarchii, která na první místo staví stabilitu a ekonomický růst. Počet nově nakažených koronavirem COVID-19 přes noc na čtvrtek v epicentru nákazy provincii Hubei dramaticky narostl. Nově infikovaných přibylo skoro o 15 tisíc a na nákazu zemřelo dalších 242 lidí. Celosvětově počet infikovaných přesáhl 60 tisíc, mrtvých je téměř 1400 lidí. Tak vážení přátelé, toto přesně odpovídá tomu, jak situaci hodnotil Valerij Pjakin, a sice, že jeden z cílů koronaviru je omezit moc pohůnků amerických státních elit v Číně. Jinak v Číně zdaleka není ta politická situace tak černobílá, jak je nám představována. Na YouTube je video v ruštině, kde pan Vavilov, který pracoval 10 let v Číně, vysvětluje, jaká je tam ta vnitropolitická situace. Teď o tom víc hovořit nemohu, ono je to hodně složité, ale rozhodně je tam nebo dochází tam k silnému střetu elit. Jsou tam jak liberálové, za kterými stojí Bažina, Deep State, tak jsou tam patrioté, to je Xi Jinpingovo křídlo, které stojí ve vedení komunistické strany Číny. A teď tedy jde zřejmě o to, že ti liberálové, jestli jsem to správně pochopila, tak ti se nazývají komsomolci a tito liberálové, čili pohůnci amerických státních elit, nebo deep state, nebo bažiny, jak kdo chce, by teď měli být odstavováni od moci postupně a vůbec vliv všech institucí amerických, včetně firem velkých nadnárodních, by měl být omezován. A to všechno souvisí i s převodem centra koncentrace řízení ze Spojených států amerických do Číny, tak jenom ve stručnosti. A ještě k tomu dodám, že vlastně tam jde o to, bažiny útočily velmi neurvalé na Rusko, kde Vladimír Vladimirovič Putin 15. ledna přešel do ofenzívy. Útočili také na Trumpa, to byl ten pokus o impeachment, to také bylo zažehnáno. No a dalším útokem ze strany amerických státních elit byl právě ten koronavirus. A opět, jako v předchozích případech, nebo jako třeba u vraždy Sulejmáního, byla to akce amerických státních elit, ale globalisté té akce využili a zcela obrátili její výsledek proti těm, kdo ji organizovali a osnovali. Tak to též se teď děje s koronavirem v Číně. Teď další střípek do mozaiky. Trump: nevadí mi, pokud Filipíny ukončí bezpečnostní pakt s USA. Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že mu nevadí, pokud Filipíny uskuteční svůj záměr ukončit významný bezpečnostní pakt s USA. Informovala o tom agentura DPA. Filipínská vláda o svém záměru USA uvědomila v úterý. Ukončení platnosti dohody o hostujících silách z roku 1999 má nastat 180 dní po přijetí oznámení Washingtonem. Dohoda americkým silám umožňovala vykonávat cvičení v této asijské ostrovní zemi. Opravdu mi to nevadí, řekl Trump a dodal, že Spojeným státům by to ušetřilo mnoho peněz. Trump také prohlásil, že Spojené státy Filipíny zachránily před extremistickou organizací Islámský stát. USA poskytly v roce 2017 pomoc filipínské armádě v boji proti militantům blízkým této organizaci, připomíná DPA. Mluvčí filipínského prezidenta Salvador Panelo odmítl vyjádření amerického ministra obrany Marka Espera, podle kterého je ukončení dohody z roku 1999 krok nesprávným směrem. Z pohledu Filipín je to podle Panela krok správným směrem, který měl být uskutečněn už dávno. Přítomnost americké armády v tomto regionu, kudy prochází strategická námořní trasa, byla vnímaná jako rozhodující protiváha Číny, která si nárokuje prakticky celé Jihočínské moře. Tento článek vyšel včera hodně pozdě večer, skoro o půlnoci, na serveru pravda.sk. A o čem svědčí informace v něm obsažené? O tom, že Spojené státy se stahují do sebe a že začínají pomalu ustupovat z role světového četníka. Tak, jak jsme o tom hovořili již mnohokrát, že to nastane a že k tomu Spojené státy americké směřují, že je to cílem. A další zajímavá informace ze serveru pravda.sk. Lajčák by podle diplomatů mohl být vyslancem OSN, a teď pozor, vážení přátelé, pro západní Saharu. tak to nevím, jestli je tedy zrovna atraktivní místo. Slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák by se podle diplomatických zdrojů mohl stát novým osobitným vyslancem OSN pro spornou západní Saharu. Informaci ve čtvrtek přinesla agentura AFP. Post vyslance OSN pro západní Saharu je neobsazený od května 2019, kdy z něj ze zdravotních důvodů odstoupil bývalý německý prezident Horst Köhler. Pokud některá z oficiálních stran západosaharského konfliktu nevznese námitky, nominace Lajčáka by měla být potvrzena v nejbližších týdnech, uvedli diplomati pro AFP pod podmínkou anonymity. Západní Sahara je rozlehlé a řídce osídlené převážně pouštní území na severozápadě Afriky, ležící severně od Mauretánie, na pobřeží Atlantického oceánu. Od 70. let ovládá 80% západní Sahary Maroko, které ji považuje za své území. To zpochybňuje hnutí za nezávislost, známé jako Fronta Polisario, které má podporu Alžírska. Fronta Polisario vedla v letech 1975 až 1991 válku za nezávislost a žádá referendum, ve kterém by si obyvatelé západní Sahary vybrali mezi nezávislostí a začleněním do Maroka. Rabat jim nabízí autonomii, trvá však na svém územním nároku. Hledání nástupce Köhlera se generálnímu tajemníkovi OSN Antoniovi Guterresovi zkomplikovalo, konstatuje AFP s tím, že podle diplomatů vícero kandidátů tento post odmítlo nebo s nimi nesouhlasila některá ze stran konfliktu. Köhlerovi se podařilo dostat Maroko, Frontu Polisario, Alžírsko a Mauretánii za jednací stůl, a to ve Švýcarsku v prosinci 2018 a následně v březnu 2019. Tyto rozhovory však nepřinesly významnější pokrok. OSN má v západní Sahaře 240členné mírové jednotky. Úlohou této mise s názvem MINURZO je dohlédnout na uplatňování příměří hlavně leteckými a pozemními hlídkami. Tak, vážení a milí přátelé, to nevypadá podle mě moc lákavě pro pana Lajčáka. A úplně se nabízí otázka, zda to náhodou není za trest. Jeho kroky nebyly příliš pronárodní, ba spíš naopak, ale on je zřejmě kádrem nadnárodního řízení. Tak asi moc neposlouchal, zdá se. Možná, že jednal příliš proti slovensky, ale uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Každopádně je to nesmírně zajímavé, protože takto v uvozovkách lákavé nabídky nepadají každý den a také ne každému. A máme zde další pozitivní zprávu ze Slovenska, tentokrát je to z hlavních zpráv. Fico k mimořádné schůzi. Paní excelence ze skládky Pezinské, nechť se rozhodne, co udělá, ať řekne, že to nechce. Mimořádné jednání parlamentu o sociálních opatřeních Směru, sociální demokracie, Smer, SD, vyprovokovala opozice. Předseda Smeru SD Robert Fico takto reagoval na středeční mimořádnou schůzku Národní rady Slovenské republiky. Poslanci by měli na ní schválit 13. důchody pro penzisty, zvýšení rodinných přídavků o 100% a zrušení dálničních známek pro auta do 3,5 tuny. Ještě jednou to přečtu. Poslanci by měli schválit 13. důchody pro penzisty, zvýšení rodinných přídavků o 100% a zrušení dálničních známek pro auta do 3,5 tuny. To jsou obrovská pronárodní opatření, takže i na tom je vidět, jak Smer se snaží a dělá všechno pro to, aby byl zvolen. Jinak k volbám na Slovensku, tak jak to vidí lidé z různých diskuzí, připravuji pořad patrně tedy na pondělí večer příští týden po Valerii Pjakinovi, který je tentokrát krátký, tak snad se nám to tam vejde, vážení přátelé. Podle Fica má Smer SD obavu, že po parlamentních volbách budou ohroženy sociální práva lidí a proto chce návrhy sociálních zákonů přijmout co nejdřív. Toto vyprovokovala opozice a média, tak to máte, prohlásil dnes Fico s tím, že se bojí toho, co všechno bude opozice schopná po volbách zrušit. Ke svolání další schůze se odmítla přidat třetí koaliční strana Most Heat. Její předseda Béla Bugár řekl, že poslanci se schůze nezúčastní. Vyjádřil obavy z vytvoření v uvozovkách díry v rozpočtu. Odvolal se též na dohodu koalice ještě z prosince, že další zákony se už nebudou přijímat. Fica postoj Bugára překvapil, myslí si, že by názor mohl ještě změnit. Byl jsem velmi překvapený z reakce Bély Bugára, nerozumím tomu. Dobře ví, že na to jsou peníze, že na to jsou peníze. I Maďaři mají důchodce, je na něm, co udělá, podotkl Fico. Šéf Smeru SD odmítl, že by jednal o podpoře vládních návrhů i se stranou Kotlebovci Lidová strana Naše Slovensko. Tvrdil, že komunikoval jen s předsedou Slovenské národní strany Andrejem Dankem a Bélou Bugárem. LSNS včera informovala, že za program schůze bude hlasovat, pro program schůze bude hlasovat. Teď však následuje další krok, a to prezidentský podpis. Prezidentka Čaputová však schválené návrhy zákonů nemusí podepsat. Proto podle Fica je potřeba schůzi svolat co nejdříve, aby se k nim mohl parlament ještě vrátit, pokud prezidentka Zuzana Čaputová zákony vrátí zpátky sněmovně. Paní excelence ze skládky Pezinské, ať se rozhodne, co udělá, ať řekne, že to nechce, řekl Fico na adresu Čaputové. Hlava státu má 15 dní na to, aby se k přijatým zákonům vyjádřila. Mimořádnou schůzi svolal předseda parlamentu Andrej Danko na úterý 18. února. Volby se uskuteční už 29. února. To znamená, že současný parlament by už nestihl případné veto hlavy státu prolomit. Na další schůzi parlamentu by se mělo jednat i o nesouhlasu s Istanbulským dohovorem, čili s Istanbulskou úmluvou. Vláda dnes, tedy včera, protože ten článek je ze včerejška, takovýto postup doporučila parlamentu. Téma úmluvy byla jednou z požadavků SNS ke svolání mimořádné schůze parlamentu. Národňáři žádají, čili národovci žádají, aby poslanci úmluvu odmítli a zavázali prezidentku postupovat stejně. Ale jinak, co se týká té Istanbulské úmluvy, tak tam samozřejmě Zuzana Čaputová dává jasně najevo, kdo je a na jaké straně stojí, ale ta dohoda už byla odmítnutá parlamentem Slovenské republiky, takže ona by měla konat, anebo dokonce jsem viděla výklady právní takové, že ona už nic dělat nemusí, nikam posílat stanovisko nesouhlasné nemusí, protože stačí, když uvnitř země, v tomto případě Slovenska, parlament tuto dohodu odmítne a není třeba dalších nějakých kroků. Tak to jsem to četla, už si nepamatuji přesně kde, ale jak je vidět, tak močál nebo bažina se stále snaží, stále se nevzdávají. No a tady k tomu článku, který jsme četli, to je velká past na Zuzanu Čaputovou, protože to, co bylo schváleno, a sice zrušení dálničních známek, zdvojnásobení přídavků na děti a 13. důchod pro důchodce, tak to jsou věci pro lidi veskrze pozitivní. Čili Čaputová je teď v pasti, buď jasně ukáže, že je protilidovou prezidentkou, anebo to podepíše a stejně všechny zásluhy půjdou za Smerem. Tak to je vynikající krok. Gratulujeme panu Ficovi a Smeru, nebo alespoň já mu gratuluji. A mám tu další, domnívám se, že dost dobrou zprávu, tentokrát od nás a z dneška Parlamentní listy píší. Jaroslav Foldyna hlásí odchod z ČSSD, ať jde Petříček ke chvilkařům, rozčílil se. Čili ten rozhovor pana Rola, který jsme četli na začátku, už má důsledky. Jaroslav Foldyna oznámil, že v dohledné budoucnosti opustí ČSSD. Mohlo by to podle něj zvrátit pouze to, že by stranu opustili neomarxističtí a liberální politici, kteří ji táhnou ke dnu. Toto prohlášení učinil pár hodin poté, co jej někteří členové vedení strany začali kritizovat kvůli slovům o nátlaku na poslance od neziskové organizace Člověk v tísni. Já jsem do strany vstoupil v prosinci roku 1989. Nezměnil jsem se já, ale díky nim se změnila sociální demokracie a preference tomu odpovídají, řekl k tomu v rozhovoru pro irozhlas.cz. Na přímý dotaz Foldyna potvrdil, že plánuje vystoupit z ČSSD. Když neodejdou oni, odejdu já, dodal. Vyjasnil i, koho myslí tím oni. Když neodejdou představitelé liberální a neomarxistické sociální demokracie, která táhne stranu ke dnu, řekl jasně. Má se jednat o místopředsedy strany, kteří jej vyzývají, aby ČSSD opustil. To dopoledne přímo řekl například ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Jaroslav Foldyna vyjadřuje názory, které neodráží postoje vedení ČSSD a hodnoty sociální demokracie. Šíření pomluv u řečnického pultíku, jinak to nelze nazvat, je další kapka do přetékajícího džbánu, objevilo se na Petříčkově Twitteru. Další místopředseda Ondřej Veselý se zase od Foldyny jménem celé ČSSD distancoval přímo ve sněmovně. Foldyna v rozhovoru pro iRozhlas odmítl, že by stranu poškodil. Jestli se sociální demokracie převtělila v TOP 09, Piráty a Milion chvilek, tak určitě ano, vzkázal. Foldynovi vadí zejména to, že místopředsedové vládní strany se schází se zástupci Milionu chvilek pro demokracii a dostávají od nich úkoly. To otevřeně přiznal místopředseda neziskové organizace Benjamin Roll. My jsme chtěli, aby se zasadili o to, aby například v blížících se volbách do mediálních rad neprošli kandidáti napojení na dezinformační scénu, přiznal v rozhovoru v Českém rozhlase s tím, že se jednalo o místopředsedy ČSSD Tomáše Petříčka, Michala Šmardu a Ondřeje Veselého. Ať odejdou oni, ať jdou k Milion chvilkám a demonstrují, ať odejdou z vlády, když jsou její součástí a stejně se schází s organizací, která usiluje o její pád, vzkázal jim Jaroslav Foldyna. Měli by se ale začít dívat pravdě do očí a neokopávat každému kotníky, dodal. Pokud tito v uvozovkách moudrolíni, co tady filozofují, neodejdou, je připraven opustit ČSSD on. Na dotaz, zda se nebojí, že její vedení ČSSD ještě dříve ze strany vyloučí, pak odpověděl: bojím se jen Boha. A toto se mi, vážení přátelé, jeví tak, že buď pan Jaroslav Foldyna odejde a ČSSD už je definitivně odepsaná, takže jak o tom stále hovoříme, odepisování liberalismu, odepisování jeho kádrů, odepisování těch, kteří jsou řízeni americkými státními elitami, je na postupu, anebo bude probíhat boj a de facto možná, nevím, by ještě mohlo dojít i k revitalizaci ČSSD právě, nevím jestli pod vedením, ale rozhodně za účasti, velmi výrazné účasti pana Jaroslava Foldyny. Nepředpokládám, že by jeho slova byla jenom reakcí na to, co se děje, nějakou živelnou, ale určitě je to promyšlený krok, který, domnívám se, i konzultoval s někým, kdo za ním stojí. Tak uvidíme, ale každopádně toto všechno vypadá velice, velice dobře. Snad se i u nás konečně pohnou ledy. Milion chvilek tomu dal doopravdy na frak, teď poslední dobou zajímalo by mě, kdo jim to poradil, a konec konců o tom, že bažiny nebo kavárna naše, vedená bažinami, je opravdu ve svízelné situaci, svědčí i výrok Miroslava Kalouska, je to v hajzlu, protože Miroslav Kalousek je zřejmě jeden z mála, ne-li jediný z kavárny, kdo si uvědomuje souvislosti a má i dostatek informací. No a na závěr si přečteme článek z dneška ze serveru Argumenty fakta, ze kterého nečtu příliš často, protože na mě působí ten server poněkud bulvárně, nicméně někdy se tam objeví informace v určitém předstihu. Nicméně o této kauze se asi bude ještě hodně hovořit a mohla by také znamenat průlom, tentokrát v justici. Jdeme na to. Jejda, největší justiční zločin v novodobých dějinách České republiky má trhlinu. Znalecký ústav, který poslal Petra Kramného do vězení, prý byl v uvozovkách falešný, nikdy nesplňoval potřebná kritéria, rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti. Jeden z nejsledovanějších případů poslední doby, kauza Petra Kramného a údajných vražd v Egyptě, získal nový, zřejmě přelomový rozměr. Znalecký ústav, který dodal klíčové důkazy o Kramného vině, byl vyškrtnut ze seznamu, a tedy již neexistuje. Ústav byl vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů vedených u Ministerstva spravedlnosti v oddělení 2, protože nesplňoval kritéria znaleckého ústavu. Stalo se tak z impulzu spolku Šalamoun, který bojuje za nezávislost justice. Je to průšvih jako hrom, zhodnotil situaci pro Argumenty a fakta Václav Peričevič, místopředseda spolku Šalamoun. Ústav už nesmí vykonávat znaleckou činnost a neměl ji vykonávat nikdy. Tohle si měl ale zjistit soud, když revizní posudek zadával, ne my. Zpochybnění znaleckého posudku může otevřít Kramnému cestu na svobodu. Případ je nyní ve stádiu návrhu na obnovu. Soudkyně Gilová, která zadala posudek v uvozovkách falešnému ústavu, se zatím zdráhá. Falešný ústav, který nikdy neměl být do případu připuštěn, dodal v kauze Kramný tzv. Revizní znalecký posudek, který měl potvrzovat, že Petr Kramný zabil v roce 2013 na dovolené v Egyptě elektrickým proudem. Kramný si teď po rozsudku soudkyně Gilové odpikává trest 28 let za dvojnásobnou vraždu, kterou s největší pravděpodobností nespáchal. Působení elektrického proudu již zcela a kategoricky vyloučili znalci v Egyptě, znalci obhajoby a následně i skupina znalců pod vedením světové kapacity profesora Ivo Steinera. Vedoucí ústavu v Českých Budějovicích František Vorel se navíc velmi dobře zná se soudním znalcem Igorem Dvořáčkem, který řídil tým, jenž s verzí elektrického proudu přišel. Úzká vazba mezi oběma muži soud nezajímala. Igor Dvořáček, přednosta ústavu soudního lékařství v Ostravě, jehož tým v uvozovkách vynalezl elektroverzi, byl již z funkce odvolán kvůli jinému pochybení. Teď kousek článku přeskočím. Jak tedy obě ženy zemřely? Vše nasvědčuje tomu, že příčina smrti obou žen byla nešťastná náhoda, otrava jídlem. Zemřeli za stejných okolností jako několik dalších lidí v témže rezortu. K verzi otravy se přiklánějí egyptští patologové i tým českých znalců. Argumenty a fakta budou případ pozorně sledovat. Tak vážení a milí přátelé, a to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde je již připraven nejen pan Vladimír Kapal, ale také paní Lenka Procházková. Přeji vám krásný večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a mějte se moc hezky a zachovejte nám přízeň. Hezký večer.
Víš, jaký mám cíl, já jež mívám vnuknutí, dál přežívám spiknutí a hvězda nelská vzhůru stoupá. Když kopra zlatá s krámou svírá a velký průvod můj uvítá dřív. Můj pocit je smíšený, zájem o mě zvýšený, však na úsměvy nejsem skoubá. Teď tak hvězda milská vzhůru.